Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ռադիո Մարիամի եթերում հոգեբանի հետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես Անի Բաղդասարյանն եմ, շնորհակալություն, որ միացել եք մեզ։ Այսօր եւս շատ հետաքրքիր ու կարեւոր մի թեմայի ենք անդրադառնալու, խոսքը վերաբերում է հուզական բանականությանը։ Հենց այս հաղորդման միջոցով կիմանաք, թե ինչու է հուզական բանականությունը շատ ավելի կարեւոր, քան մտավոր կարողությունը։ Իմ հյուրը հոգեբան Մարինե Եղիազարյանն է, շնորհակալություն Մարինե հրավերին արձագանքելու համար։
Բարև ձեզ, ես ինքս շնորհակալ եմ շատ։
Թերևս ամենասկզբից սկսենք։ Ինչ պետք է հասկանալ հուզական բանականություն ասելով, ինչ է սա։
Տեսեք, առհասարակ մինչև 1950-ականները կար պատկերացում, որ կարծես մեր բանականության գործակցի զարգացած լինելը, բարձր լինելը, հա, այսպես ասած, ավելի կարևոր ու առաջնային են, քան մեր հույզերը, մեր հուզական գրագիտությունը, ինչի, որովհետև մտավոր կարողություններին կարծես թե առաջին, այսպես ասած, պլան էին դրվում։ Բայց 1950-ական թվականներից դեռևս ամերիկացի հոգեբանները սկսեցին ուսումնասիրություններ կատարել, ուսումնասիրությունների բունայությունը ինչու՞ էր հակայանում։ Սկսեցին ուսումնասիրել, այսինքն մարդիկ, ովքեր ունեին բարձր բանականության գործակից, շատ հաճախ ստացվում էր, որ անհաջողակ են իրենց կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Եվ ամերիկացի հոգեբան Դանիել Գոլմանը դեռևս 1950-ականներից առաջ քաշեց այն կարևոր հանգամանքը, որ եթե մեր բանականության գործակիցը մեր ուղեղն է, պատասխանատուն, հա, մեր հուզականության գործակիցը դա մեր սիրտն է, և մեր հուզականությունը գրագիտաբար կառավարելը քիչ կարևոր չի, քան բանականության գործակիցը։ Ինչի՞, որովհետև մեր մտավոր զարգացվածության աստիճանով մենք կարող ենք հասնել որոշակի գագաթնակետերի, այսպես ասած, բայց քանի որ չեն կարողանում կառավարել մեր էմոցիաները, մեր հույզերը, հա, ինչի՞, որովհետև սովորաբար այսպես է, էմոցիայի հիմքում ընկած է գործողության մխելը, հա, այսինքն ինչ էր ասում հոգեբան, ասում էր, եթե մենք կարողանանք էմոցիայից մինչև այդ գործողություն պրոցեսը կառավարել, մենք կդնենք հիմնակարը, հա, այսպես ասած, մեր հուզական գրագիտության։ Ինչի՞, որովհետև եթե մենք կարողացել ենք բանականության գործակցի բարձր լինելու արդյունքում ունենալ զարգացվածության կամ մի շարք հաջողություններ, եթե մենք իմպուլսիվ վարք դրսևորենք, բնականաբար այդ կարող է բերել զրոյականության։
Այսինքն պետք է մարդը հասկանա իր հույզը և կարողանա դա կառավարելի դարձնել, ամենակարևորը սա է կարծում։
Տեսեք, շատ կարևոր հանգամանքից եք խոսում, շատ ակտուալ, բայց մյուս կողմից շատ լատենտային փուլում ընթացող պրոցեսի մասին եք խոսում, որովհետև շատ հաճախ ինքները ցանկացած մարդը իր կյանքում շատ քիչ է հարց տալիս իրեն, այ հիմա ես ինչ եմ զգում, ու դեռևս դասընթացների ընթացքում ինտրայի կազմակերպած բազմաթիվ անգամներ, երբ որ հարցեր էր հնչում, հա, ինչ եք զգում, շատ հաճախ պատասխանը գալիս էր, այ որ ուզում եմ լացել, ուզում եմ գոռալ, հա, այսինքն շատ հաճախ մենք այդ մեր զգացողությունը արտահայտում ենք գործողության միջոցով, բայց եթե մենք շեշտ դնենք մեր զգացողության վրա, օրինակ ես տխուր եմ, ու բերենք իրան ռացիոնալ մակարդակի, մենք կարողանանք հասկանալ այդ պատճառը հետևանքային կապը, ինչի եմ ես տխուր, կփորձենք գնահատական տալ մեր տխուր լինելու պատճառին, կարևորել առաջնայինը, երկրորդայինը դուրս բերել, ըստ որի արդեն կհասկանանք մեր տխրությունը ինչ կանով է օբյեկտիվ, ոչ թե հուզականություն կդրսևորենք, արտասվենք, սա կբերի ավելի բարդ հոգեվիճակի, հա, տրամադրության անկման, այսպես ավելի դեպրեսիվ ֆոնի զարգացման եւ այլն, այլ մենք կփորձենք տեղում մեր հույզը գիտակցելով, հասկանալով, գնահատական տալով տեղում կառավարել մեր հուզականությունը։
Բայց ի՞նչն է խանգարում, որ մարդը դժվարանում է, օրինակ, հասկանալ, ընկալել, թե ինչ հույզ ունի։
Ահա, ըստ էության, երևի թե խնդիրներից մեկը նա է, որ մենք քիչ ենք ճանաչում հույզերը, քիչ ենք ճանաչում մեր անձը, ու քիչ կարևորություն ենք տալիս մեր հուզականությանը, որովհետև շատ հաճախ տարբեր ոլորտներում առհասարակ մարդկանցից կարող ենք լսել, հա, որ այ ես այդպիսին եմ, ես իմպուլսիվ մարդ եմ, հա, ես բռնկուն եմ, ես արտահայտվող եմ, ու սրանով կարծես թե իրենք իրենց առաջ պատ են դնում, որ ես այդպիսին եմ, վերջ ես այսպիսին եմ, ես ընդունում եմ ինձ այսպիսին, դուք էլ ընդունեք, հա, բայց չի դրվում հարցադրում, հա, եթե իմ իմպուլսիվությունը ինձ խանգարում է, էֆեկտը որպես այդպիսին բացասական է լինում, արդյոք կարիք չկա աշխատել այս ուղղությամբ, արդյոք կարիք չկա հասկանալ այ որն է պատճառը, որ ես շատ հաճախ հուզական վարք եմ դրսևորում։
Հիմա ինչպես ճանաչել հույզը։
Տեսեք, շատ կարևոր է առհասարակ այդ ներքին երկխոսությունը։ Դուք ասացիք, որ հա քիչ առաջ, որ միգուցե հուզական ինտելեկտ ավելի առաջնային ու կարևոր է, ես կարող եմ ասել, որ կարող ենք ավելի շատ հավասարության նշանը դնել իրենց միջև, որովհետև շատ կարևոր է, որ այդ միտքն ու հույզը իրար հետ համագործակցային լինեն, ինչի համար եմ ես ասում, որովհետև սովորաբար մենք ունենք մի հատ հստակ շատ սիրուն բանաձև, եթե դուք էլ փորձեք ձեր պրակտիկայում որևէ օրինակի վրա կենտրոնանալ, կսկսեք որ հենց այդ բանաձևն է աշխատում, մենք ունենք հույս, ունենք միտք, ունենք վարք, հա, և հակառակը, մենք ունենք միտք, ունենք հույս, ունենք վարք, այսինքն տարբեր իրավիճակներում արձագանքը որպես այդպիսին իրավիճակների կամ մեր բանականությունն է տալիս կամ մեր հուզականությունը, այս արդեն գալիս է մեր անձի տիպից, որն է մեզ համար մեր մոտ ավելի զարգացած, բայց այստեղ խնդիրը ինչու՞մն է դրվում, եթե մեր պատասխանը, արձագանքը բացասական է, մենք ունենք բացասական հույս, միանշանակ ունենք բացասական միտք և ունենք բացասական վարք, բլոկավորված վարք, և հակառակը, եթե մեր միտքը բացասական է, մեր հույզը բացասական է, մեր վարքը բացասական է, այսինքն եթե մենք կարողանանք այս բանաձևը օգտագործելով հասկանալ ինչա տեղի ունենում մեզ հետ, այ ես օրինակ անտրամադիր եմ այսօր, չգիտեմ, տխրության զգացողություն կա, թախից կա, հա, ինչն է պատճառը, միգուցե եղանակն է, հա, միգուցե ինչ-որ մի ֆիլմ նայեցի, ինչ-որ մի դրվակ կար, այսինքն երբ որ ես այդ ներքին երկխոսությունը ունեմ ինձ հետ, հա, ինչ է ինձ հետ կատարվում, ինչ եմ ես զգում, այն զգացողությունը կամ միտքը, ինչքանով է ռացիոնալ, ինչքանով է իռացիոնալ, այդ հուզականությունը, որ ես հիմա ապրում եմ, ինչքանով է ինձ պետք, ինչքանով չի պետք, հա, այստեղ շատ կարևոր է, որ միտքն ու հույզը իրար հետ համագործակցային լինեն։ Այսինքն մենք կարող ենք գիտակցել մեր հույզը, եթե մեր մտավոր ունակությունները զարգացած են։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, որ մենք կարևոր ընդունակություններ, հմտություններ պիտի զարգացնենք մեզ մոտ՝ մտային առումով, վարքային առումով, հուզական առումով։ Այսինքն սա կարծես թե համագործակցող կարևոր կետեր են, որ կարևոր է, որ մենք կարողանանք որոշակի հմտություններ զարգացնել, ու առաջին հերթին մեզ համար շատ կարևոր է գիտակցել մեր հույզը, այսինքն դեռ մենք չենք գիտակցել մեր հույզը, մենք չենք կարող կառավարել դա, որպեսզի կառավարենք մեր հույզը, շատ կարևոր է, որ միսի դրան գիտակցական բնութագիր տանք։
Ինքնուրույն հնարավոր է դա անել։
Միանշանակ
հնարավոր է։
Առհասարակ, տեսեք, առհասարակ հոգեբանության մեջ այսպիսի կարևոր ու սիրուն կետ կա, ասում եմ, խնդիր համարվում է խնդիր այնքան ժամանակ, քան դեռ ինքը չի գիտակցվել։ Որ պահին, որ մենք գիտակցեցինք խնդիրը, այսինքն մենք կարողացանք իրեն հստակեցնել, բնականաբար մենք ելքեր ու լուծումներ եւս կկարողանանք գտնել։ Իսկ հանդեր ինքը չգիտակցված, այդ անորոշության զգացողությունը մեզ խանգարում է, որպեսզի մենք այդ ելքերը տեսնենք։ Այս պարագայում եւս, եթե մենք առհասարակ գիտակցում ենք, որ ինչ-որ մի կետ մեր կյանքում խանգարում է մեզ, հա, այ օրինակ ինձ համար առաջնային է ձեռք բերել հուզական կայունությունը, չեմ կարողանում իմ հույզերը կառավարել, ես ունեմ իմ առաջ դրված խնդիր, ես կկարողանամ հասնել դրան։ Առհասարակ այսպես է, շատ հաճախ ասում են, չէ՞, մարդը չի փոխվում, մարդը այնպիսին այնպիսին, որ կա, ոչ, մարդը ձևավորվող, պարբերաբար զարգացող երևույթ է իր կյանքում։ Ու շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք այն կարևոր փաստը, որ եթե մարդը ինքը ցանկություն ունի որևէ բան փոխել իր անձի ներսում, ինքը կկարողանա դա անել։
Ես ուզում եմ կոնկրետ օրինակ առաջ բերել, որպեսզի ավելի առարկայական դարձնենք մեր զրույցը։ Հույզերից վերցնենք խանդը։ Շատերը կան օրինակ, կարծում են, որ իրենք չափազանց խանդոտ են, բայց իրականում ոչ թե դա խանդ է, այլ օրինակ զայրույթ է, կամ չգիտեմ, ամեն դեպքում մարդը իր հույզը չի ճանաչում եւ ամենայն դեպս այդ զգացողությունը ունի, որ դա խանդի դրսևորում։
Տեսեք, այստեղ շատ կարևոր է, որ երբ որ խոսում ենք անձի տեսանկյունից, այսինքն եթե դուք ինձ հիմա ասեք, որ տվյալ անձը խանդում է, չգիտեմ, խանդի դրսևորումներ ունի իր կնոջ կամ հակառակ, հա, միջանային հարաբերություններում, ես կարող եմ ասել, որ սա ոչ թե խանդի դրսևորում է, այլ վերահսկողության դրսևորում է։ Ինչի՞, որովհետև տվյալ անձը փորձում է վերահսկել այդ միջոցով տվյալ մարդուն։ Իսկ այդ վերահսկողությունը ինչ է տալիս իր անձնային խնդիրներին, հա, ինչ կոմպենսացիաներ է գնում, ինչ ինքնահաստատման մղում կա, ինքնակայացման մղում կա, այստեղ բնականաբար արդեն ինդիվիդուալ է։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ նույն այդ խանդող մարդը, եթե գիտակցում է, որ դա իրան խանգարում է ու իրեն թվում է, որ դա խանդի դրսևորում է, գա այն հանգամանքին, փորձի հասկանալ, ինչ է այդ խանդը իրեն տալիս, հա։
Եվ պետք է ինքդ քեզ հետ, կարծում եմ, ազնիվ լինե։
Միանշանակ այդ ներքին երկխոսությունը հնարավորություն է տալու ինքներս մեզ լավ ճանաչելու, հասկանալու ու կարևորելու մեզ համար, հա, առաջնայինը երկրորդայինից տարբերելու։
Խուզական աշխարհ շատ բազմազան է մարդկանց, բայց որոնք են այդ հիմնական հույզերը։
Տեսեք, ըստ տեսությունների տարբեր են, հա, մեկը ասում է 4 հիմնական հույզեր ունենք, մյուսը ասում է 8-ն են այդ հույզերը, հա, ուրախություն, տխրություն, ամոթ, զայրույթ։ Հիմնական հույզերի վրա բնականաբար ձևավորվում են հուզական բարդույթներ, հուզական բարդույթների վրա հոգեվիճակներ, հոգեվիճակներից հետո արդեն զգացմունքներ ավելի կայուն։ Ինչու՞ն է կայանում հույզերի, հա, այստեղ ինչի հենց շեշտը դրվում հուզական գրագիտություն կամ ինտելեկտ, որովհետև հույզը ինքը կարճատևը, հա, կարճատևը, բայց իր այդ կարճատևությամբ ինքը շատ արագությամբ կարա մեզ մղի գործողության։ Այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք սիրո մասին, սերը ինքը ավելի կայուն, չէ՞, զգացմունքը, որը մեկ րոպեի համար չի, ավելի երկարատև, ավելի խորքն է, խորքային է, ավելի կոմպլեքս հույզեր է իր մեջ պարունակում, հա, իսկ այ օրինակ ուրախություն, տխրություն, ջղայնություն, այսինքն այդ բարկության ժամանակ մենք կարող ենք այդ հույզը ապրել ու գնալ գործողության, այսքանով ինքը ավելի ռիսկային է ոչ ադեկվատ լինելու ու ռիսկը ճիշտ չգնահատելու մեր վարքի մեջ։
Ինչքան շատ հուզական է մարդը, այնքան մեծ ազդեցություն է ունենում որոշումների վրա գործողություն։
Միանշանակ, որովհետև շեշտը դրվում է այսպես, եթե մարդը ավելի զգայուն, ավելի հուզական է, անհնար է, որ իր որոշումների մեջ այդ հուզականությունը չլինի։ Ինչքան հուզականությունը շատ, այնքան ոչ օբյեկտիվ, հա, այսպես ասած։ Դրա համար կարևոր հանգամանք է գալ այն կարևոր կետին, որ ինչքան հնարավոր է ռացիոնալ լինել։ Եվ զգացողությունների մեջ, եւ իրավիճակների գնահատման մեջ, որպեսզի առաջին հերթին չվնասենք հենց մեզ, որովհետև այդ էմոցիոնալությունը շատ հաճախ կարող է բերել այն կարևոր ռիսկի, որ կարող է վնասել հենց տվյալանցին։ Ու այս առումով ասեմ, որ ինտրան, որպես հասարակական կազմակերպություն, որը հիմնվել է վերջին շրջաններում, մյուս հասարակական կազմակերպություններից երևի թե տարբերվում է հենց այդ կարևոր բաղադրիչով, որ դուրս բերեց հենց այդ հուզական ինտելեկտ ասված երևույթը, որպես կարևոր բաղադրիչ նաև բռնության կանխարգելման գործընթացում, հա, այսինքն մինչև այս ես ինքս էլ տարիներ շարունակ աշխատել եմ հենց բռնության կանխարգելման ոլորտում, այսինքն շեշտը միշտ դրված է եղել իրազեկվածության վրա, հենց բուն հիմնախնդրի մասին իրավագիտակցության բարձրացման վրա, բայց որևէ մեկը չի տվել այն գործիքը, որով կարող ենք այդ ռիսկը նվազեցնել։ Ինչով է կարևոր, հա, ինչով է, այսպես ասած, կպնում հուզական ինտելեկտը բռնությանը, որովհետև այստեղ մենք գործ ունենք անձերի հետ, բռնարար անձ բնականաբար ունի էմոցիոնալ լիցքաթափման խնդիր, ինքը չի գիտակցում, ինձ զգացողություններ ունի, չի հասկանում, վերապրողը, որը դառնում է վերապրող, ունի որոշակի հուզային կոմպլեքսներ, հա, այդ ամոթ, այդ վախի զգացողությունը, ի վերջո բերում է մի հոգեվիճակի, որը ինքը ձերքաբերում կախվածություն ու տարիներ շարունակ կարող է մնալ այդ բռնության միջավայրում, հա, իսկ այդ բռնությունը բնականաբար կարող է եւ դպրոցում լինել, որը բուլինգ է կոչվում, եւ աշխատավայրերում, որը մոբինգ է կոչվում, այս ռիսկը կարող ենք տեսնել ընտանիքներում, հա, ընտանեկան բռնության դեպքերում, այսինքն դրա համար շատ կարևոր է, որ շեշտը դնենք այն հանգամանքի վրա, որ մարդը առհասարակ ոչ սեռով պայմանավորված բնականաբար, ինչքան հուզական ինտելեկտը բարձր լինի, այնքան ինքը ռիսկը կնվազեցնի եւ բռնարար դառնալու, հա, եւ վերապրող դառնալու, այսինքն ինչքան մեր անձի սահմանները հստակ լինեն, այնքան մեր որոշումները գիտակցված կլինեն, ու այնքան մենք մեզ թույլ չենք տա դիմացինի սահմանը անցնել, բնականաբար դիմացինին էլ թույլ չենք տա մեր անձնական սահմանը անցնելու։
Տեսեք, հետաքրքիր է նաև, թե երբ է ձևավորվում, հետո նաև դրսևորվում հուզական ինտելեկտը։
Ահա, տեսեք, բնականաբար առհասարակ մարդը իր հույզերով ծնվում է, հա, բայց քան որ մարդու զարգացումը ինքը տարիների process է, յուրաքանչյուր տարիք ունի իր առաջնային գործունեությունը, ունի իր զարգացման փուլերը, առհասարակ շատ կարևոր է, որ մենք շեշտը դնենք այդ հուզական ինտելեկտի ձևավորման process-ում դեռևս վաղ մանկության տարիներից սկսենք շեշտը դնել, ինչի, որովհետև եթե այդ տարիներից մենք թույլ տանք երեխային հասկանալ, գիտակցել, զգալ կարևորությունը էմոցիաների, առաջնայինությունը էմոցիաների ու հետևանքը, բնականաբար մենք դեռևս արդեն ձևավորվող անձի մոտ կտեսնենք արդեն ձևավորված հուզական գրագիտություն։ Այսինքն ոչ թե մենք արդեն ձևավորված անձը խնդիր դուրս կբերի, որ այ ես չգիտեմ, երբ որ ջղայնանում եմ, ոչ ադեկվատ եմ դառնում, դուրն եմ այսպես ամուր փակում, ձեռքս եմ հարվածում կամ գոռում եմ, բղավում եմ, միջավայրի մարդիկ կարծում են, որ ինչ որ առողջական խնդիրներ ունեմ հոգեկան ոլորտի, այլ երբ որ մենք հասնենք արդեն անձի զարգացման որոշակի փուլի, մենք կտեսնենք, որ այդ հուզական գրագիտությունը մարդը ձեռքա բերվել իր զարգացման տարիների ընթացքում։
Այսինքն ծնողները շատ մեծ
ազդեցություն ունեն։ Միանշանակ, այսինքն տեսեք, դեռևս շատ կարևոր հանգամանք է, դեռևս վաղ ծննդաբերական փուլում, երբ որ վաղ մանկության փուլում երեխան այդ հուզական կապն է ստեղծում մամայի հետ, հա, մոր հետ հուզական սիմբիոզ ասված երևույթ է, այսինքն եթե այդ հուզական սիմբիոզը չի ստեղծվում մայր երեխա, հարաբերություններում, այստեղ հետագայում բազմաթիվ խնդիրների առաջ կարող է կանգնել այդ միջանտային հարաբերությունները։ Իսկ ինչի աշեշտը դրվում այդ մայր հուզական կապի վրա, որովհետև այս ձևով արդեն երեխան սկսում է ձևավորել, հա, սկսում է հասկանալ, սկսում է, քանի որ գիտակցություն որպես այդպիսին երեխան չունի, բայց էմոցիաները, այդ դեմքի միմիկան, ժեստերը, ձայնի հնչերանգը, հա, ինքը ընդունում է, ինքը ընկալում է, այսինքն հուզականությունը իր հետ ծնվում է ինչ որ մի կետում։ Շատ կարևոր է, որ դեռևս այդ փուլից սկսած մենք սկսենք այդ գրագիտությունը ներմուծել, այսպես ասած, մեր դաստիարակության ոլորտում։
Ամփոփելով ասվածը, ամեն դեպքում կարող են գալ այն եզրակացության անիջան, որ դեռևս ներարգանդային փուլից սկսած շատ կարևոր է մայր երեխա հուզական կապը, մոր հուզական կայունությունը հղիության ընթացքում, եւ դեռևս վաղ մանկության հասակից շատ կարևոր է, որպեսզի այդ հուզական կապը պահպանվի եւ մայրը կարողանա ճիշտ ապրոմակցել երեխային ու ուղղորդել, որպեսզի երեխան եւս կարողանա ճանաչել եւ ճիշտ ձևակերպել իր հույզը այն իմաստով, որ նաեւ կարողանա դեռևս վաղ մանկությունից ձեռք բերել հմտություններ, որոշակի ընդունակություններ, հա, որոնք կօգնեն, որպեսզի ինքը կարողանա նաեւ այդ հուզական գրագիտությունը ձեռք բերի։
Այն մարդիկ, ովքեր շատ բուրն են, շատ էմոցիոնալ են, այս վարքի դրսևորման պատճառները պետք է փնտրել վաղ տարիքում, այսինքն պետք է գնալ մանկություն։ Ճիշտ հասկացա՞ք։
Նաև, ինչի՞ չէ նաև, առհասարակ, տեսեք, անձի զարգացումը ինքը ամենաբարդ process-ներից մեկն է, ինչի՞, որովհետև եթե մենք հոգեբանություն, առհասարակ ինքը շատ նման է բժշկությանը։ Ուղղակի այստեղ նրբությունը նրանում է կայանում, որ եթե բժշկի մոտ օրգանները երևում են, շոշափելի են, ինքը տեսնում է, կարող է զգալ, հոգեբանի մոտ լրիվ զգայական է։ Այսինքն այստեղ ավելի զգայուն է մեր հոգեկան աշխարհի օրգանները, այսպես ասած, ավելի նուրբ է։ Ոստեղ այդ մոտեցումը ինքը մեր հոգեկան աշխարհը ինքը ավելի շատ puzzle-ի է նմանվում։ Երբ որ մենք փորձում ենք այդ պատկերը ստանալ ու հանկարծ ինչ որ մի պատկեր իր տեղում չի լինում, ամբողջ պատկերը կարծես խախտվում է իրար։ Նույնը մեր ներաշխարհն է, այսինքն եթե մեր հոգեկան աշխարհում ինչ որ մի փոքրիկ երևույթ իր տեղում չի լինում, միանշանակ մենք դա նկատում ենք մարդու զարգացման մեջ, մարդու վարքի մեջ, ինչի՞ չէ նաև արտահայտվում մարդու ենթագիտակցություն, ամեն դեպքում տեսեք, մեր հոգեկան աշխարհը այնպիսին է, որ մենք ունենք մեր հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները, որոնք անգիտակցական են, հա, ըստ էության, այդ մեր դիմադրությունն է, այդ մեր փախուստն է որոշակի խնդիրներից, այդ մեր արտամղումն է, ըստ էության, որ այդ պահին մենք կարողացանք խնդրին լուծում տալ, բայց չէ որ մենք ունենք հսկայական մի կարևոր համակարգ մեր ներսում, որը մեր ենթագիտակցությունն է։ Իսկ այն ինչ մնաց մեր ենթագիտակցականում, ինքը միևնույն է, ինչ որ ձևով արտահայտվելու է։
Շնորհակալություն, Մարինե, հիմա եթե այսպես հակիրճ ձևակերպելու լինենք, ապա ովքեր են հակված ավելի այսպես հուզական լինելուն, այսինքն ովքեր են այդ մարդիկ, ովքեր շատ այսպես բարձր հուզականություն
ունեն։ Տեսեք, բնականաբար սա արդեն նյարդային տիպով որոշվող գործոն է, այսինքն մենք զգայունությունը դրսևորում ենք, ավելի զգայուն կարող ենք համարել են մարդկանց, ում նյարդային տիպը ավելի զգայական է, բայց բնականաբար սա ճակատագիր չի, այսպես ասած, հա, ճակերտավոր կարող ենք փոխել մեր հուզականության դրսևորումները, եթե մեզ դա խանգարում է։ Այսինքն ցանկացած խնդիր, որը ունի հոգեբանական բնույթ ու մեզ խանգարում է, մարդը ունի հնարավորություն դա փոխելու իր ներսում։
Ցանկություն պետք է ունենա փոխելու, որովհետև քիչ առաջ էլ նշեցիք, որ մարդը նա կարծում է, որ ինքը գոռում է, ինքը նյարդային, այդպիսին է, պետք է հարմարվել իր հետ։
Միանշանակ ցանկություն, բայց ցանկությունը միայն քիչ է, որովհետև ըստեղ նաև վարք է պետք, շատ հաճախ մարդկանց թվում է, որ իրենք եթե եկել են հոգեբանի մոտ, հեսա հոգեբանը այդ կախարդական փայտիկը հանելու է ու իրենց խնդիրը լուծվելու է, չէ։ Այստեղ բացի այն, որ կարևոր է գիտակցել խնդիրը, հոգեբանը սովորաբար հայելային արտացոլման դեր է կատարում, հա, հոգեբանի միջոցով մարդը հնարավորություն է ստանում ճանաչել իր անձը, տեսնել իր անձը, հասկանալ իր անձը, գիտակցել իր անձը ու այնտեղից բխող որոշակի խնդիրներ, հա, բայց այդ խնդրի լուծման ընթացքը շատ կարևոր է, որ վերածվի վարքի, այսինքն միայն հոգեբանական խորհրդատվական, հա, թերապևտիկ process-ով մենք չենք կարող հասնել արդյունքի, եթե ինքը հենց անձը այցելուն խորհրդատվական process-ից դուրս քայլեր չանի, այստեղ շատ կարևոր է ցանկություն + գործողություն, այն իրավիճակներում, որտեղ մենք չունենք այդ քայլը, չենք տեսնում այդ վարկը, այստեղ դինամիկան շատ պակասակ լինելու, շատ դանդաղ լինելու, ու որպես այդպեսին արդյունք ակնկալել։
Ինչպես բերել մարդուն այդ գիտակցմանը, որ իր վարկը անհանգստություն ու հարմարություն է պատճառում ոչ միայն իրեն, այլ նաև շրջապատին։
Գիտեք, բավականին կարևոր ու լուրջ հարց եք տալիս այն առումով, որ սովորաբար մենք դիմում ենք որոշակի խնդիրների լուծման համար երբ, հա, երբ որ դա մեզ է խանգար։ Այսինքն, տեսեք, նաև այն աշխատանքային ոլորտը, որում ես եմ եղել տարիներ շարունակ, հա, ընտանեկան բռնության ոլորտ, ինչի է, որ բռնարանները որպես այդպիսին չեն գիտակցում, որ խնդիրը ոչ թե իրանց ներսում, այլ վերապրողի մեջ է, հա, մի օր դուռն ա ուշ բացել, մի օր, չգիտեմ, հագուստը պատրաստ չի եղել, մի օր ինչ-որ մեկ այլ պատրվակ, հա, որովհետև իրեն ձեռք ա տալիս այդպես պատասխանատվություն, ինքը չի վերցնում իր անձի վրա, որպեսզի հավելյալ էներգիա չկատարի իր անձը փոխելու համար, հա, այդպես հեշտ ա ապրել։ Այսինքն, սա մի հատ պրոցես է, որ ցանկացած մարդ պիտի հասունանա գայանկետին, որպեսզի տվյալ մարդը գիտակցի ու հասկանա, որ խնդիրը ոչ թե դրսում, այլ հենց իր ներսում։ Իսկ սա բավականին լուրջ ու բարդ պրոցես է ըստ էության։
Հուզական ցածր բանականությունը ինչ խնդիրներ է առաջացնում, եկեք այս մասին խոսենք։
Առհասարակ, որքան հուզական ինտելեկտը ցածր, այնքան ինքնակառավարումը որպես այդպեսին չստացված կարելի է ասել։ Ինչի՞, որովհետև եթե մարդը առաջնորդվում է հուզականությամբ, նշանակում է հույզերը իրեն կառավարում են։ Ու ցանկացած պահի, ոնց որ եղանակը կարող է փոխվել, չի, ասում են մարդ ամիսը շատ այսպես գիժ ամիս է, ինչի՞, որտեվ այսպես տատանումներ ունի։ Եթե վերաբերվենք որպես այդպիսին մեր հուզականությանը, կտեսնենք, որ այն մարդը, ով առաջնորդվում է հույզերով, այդ տատանումները հաճախ իր մոտ էլ կնկատենք։ Այսինքն, այս իրավիճակում ինքը ուրախություն ապրեց, ուրախը, հաջորդ իրավիճակում տխուր է, մյուսին ճղայն է, այսպես այդ տատանումները բնականաբար, ինչքան հուզական տատանումները շատ, այնքան ստրեսայնությունը բարձր, հա։ Իսկ ինչքան որպեսզի մարդը կարողանա ինքնակառավարվել, առաջին հերթին կարևոր է եւ իր հույզերի կառավարումը իր ձեռքում լինի, եւ իրավիճակի կառավարումը, այսինքն ինչքան շատ մենք կարողանանք այդ վերահսկողությունը իրավիճակի եւ մեր էմոցիոնալ դաշտի վերցնել մեր ձեռքում, այնքան բնականաբար մեզ հեշտ կլինի եւ մեզ կառավարել եւ ինչ որ մի չափով դիմացինին, որովհետեւ այսպես մենք ունենք հզոր գործիք, որը կոչվում է ապրումակցում, որը եւս կարեւոր ընդունակություն է, որ եթե մարդիկ կարողանան ձեռք բերել, կկարողանան գալ այդ հուզական ինտելեկտի ձևավորմանը, ինչի՞, որովհետեւ երբ որ մենք մեր անձը ճանաչում ենք, մեր հույզերը ճանաչում ենք, մենք գիտենք, որ այս հուզականության ժամանակ մարդը մարմնի այս լարվածությունն ա դրսևորում, վարքային հետեւյալ գործողություններին կարող է գնալ, եթե մենք փորձենք ապրումակցային լինել, ճիշտ ժամանակին զգալ, ճիշտ ժամանակին աջակցել, դրանով նաև կանխարգելող կհանդիսանանք այն իմաստով, որ նաև կկարողանանք դիմացինին կառավարել հուզական առումով, բնականաբար կառավարել այն իմաստով, ոչ թե վերահսկելու առումով, այլ ուղղակի բերել հուզական բալանսի։
Եվ վերջո ճիշտ փոխհարաբերություններ կառուցել։
Միանշանակ իրականում կարևոր բան է ասում այն առումով, որ ինչքան հուզականության գրագիտությունը բարձր, այնքան միջանձնային հարաբերություններում հարթ ու ոչ կոնֆլիկտային։
Այն է, հուզականորեն բանական անձը կարող է իր հույզերն օգտագործել նպատակներին հասնելու համար։ Ես խնդրում եմ այս միտքը մեկնաբանել, ինչ է սա նշանակում։
Տեսեք, առհասարակ ինքնամոտիվացիան շատ կարևոր գործիք է, որովհետև ինչի՞, որովհետև երբ որ մենք ունենք արտաքին մոտիվացիաներ, սրանք ավելի շուտ հանդիսանում են խթաններ, հա, այսինքն այդ խթանը կա, մենք գնում ենք որոշակի գործողության, բայց սա ժամանակավոր է, ինչի՞, որովհետև ինքը արտաքին է, իսկ ինքնամոտիվացիան հուզական առումով եւս բերում է մեզ նրան, որ մենք ներքին նպատակներ ենք ներդնում, ու նաեւ չէ որ այդ հուզականության ժամանակ մենք կարող ենք չափից դուրս էներգիա ծախսել, չէ՞, որը մեզ բերի այս պարվածության, հոգնածության, զգացողության, իսկ երբ որ մենք կարողանում ենք այդ էներգիան ներդնել մեր մոտիվացիաների մեջ ու տեսնելով այդ մեր հաջողությունը, բնականաբար սա բերում է եւս մեկ նոր մոտիվացիայի, այս ձևով մենք հնարավորություն ենք ունենում անձնային աճապահովելու։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ առհասարակ մարդու մոտիվացիան հենց ներսից գա, հա, այն ինչ որ արտաքին է, ինքը կարելի ասել խապուսիկ է, ժամանակավոր է, ինքը կարող է խթան հանդիսանալ, հա, բայց շատ կարևոր է, որ նաև մեր հուզական մոտիվացիաները մեր ներսից լինեն։
Ժամանակը կամաց-կամաց մոտենում է ավարտին, ես մի քանի հարց եւս ուզում եմ ուղղել, իհարկե բոլորը չհասցրեցինք, կարծում եմ մեկ անգամ եւս առիթ կունենանք զրուցելու։ Մինչ կգանք տեխնիկային, թե ինչպես կարելի է կամ ինչ հնարքներ կարելի է բանեցնել, որպեսզի կարողանանք հույզերը կառավարել, ուզում եմ հարցնել, թե կարելի է արդյոք հույզը տարանջատել մարդուց։
Կարող են, որ պահին, որ մենք կարողացանք այդ տարանջատում, այդ պրոցեսը զգալ, հա, այսինքն պրիմիտիվ օրինակ, ուսուցիչը տանը բարկացել է գնում աշխատանքի, ու այդ ամբողջ բարկությունը լցնում է երեխաների վրա, հա, ինչ տեղի ունացավ, ինքը գոռաց, երեխաները նեղվեցին, եւ այլն եւ այլն։ Եթե մենք այդ պրոցեսը, հա, այդ բարկության պրոցեսը զգանք, որ ես այստեղ եմ բարկացել, Արիստոտելը շատ լավ բան է ասում, հա, դեռևս հին ժամանակներում ինչ է ասել, ասում է Բարկանալը հեշտ է, հա? Բոլորը կարող են։ Բայց երբ որ փորձում ենք ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում, ճիշտ չափաբաժնով, ճիշտ ձևով արտահայտել, սկսում է բարթանալ։ Ինչի՞, որովհետև երբ որ մեզ համար առաջնային պլանը դրված լիցքաթափումը, հա, հուզական լիցքաթափում են կարող ենք բղավել, մենք կարող ենք գոռալ, մենք կարող ենք ձեռքը հարվածել սեղանին, հա? Բայց երբ որ մենք դրան սկսում ենք գնահատական տալ, մեր մտավոր ունակություններով, արդյոք տվյալ մարդը այստեղ կապ ունի, չունի, արդյոք տեղին է, որ տվյալ մարդու հետ ես փորձեմ հիմա իմ հարցերը լուծել, արդյոք ինչ տոնով, ինչ հնչերանգով ես փորձեմ իր հետ խոսել, այսինքն այստեղ չափանիշներ են դրվում, որոնք մեր հնարավորությունները սահմանափակում են հուզական լիցքաթափման առումով, այսինքն երբ որ մենք փորձում ենք ինքնակառավարել մեր հույզերը, այստեղ ինչ-որ չափով բարդ է թվում, որովհետև որոշակի չափանիշ չափորոշիչների ենք մենք ենթարկվում, բայց մյուս կողմից մենք այդ ձևով սովորում ենք այն կարևոր հմտությունն է, որը կոչվում է ինքնակառավարվել։
Մայնե, հուզական ինտելեկտ եզրույթը շատերի համար խորտ է։
Ահա։
Երբ անից մենք սկսեցինք մեծ ուշադրություն դարձնել սրան։
Առհասարակ ես ձեզ ասեմ, որ Հայաստանում առավել եւս խնդիր ինքը, տեսեք, խնդիր ինքը ակտուալ է, շատ ակտուալ է։ Բայց որպես ձևակերպված մեթոդիկա ինքը մեր երկրում շատ նոր է, ու այդ առումով կարող ենք շնորհակալություն հայտնել Ինտրային, հանդինս Քրիստինա Բաղդասարյանին, ինչի, որովհետև այսպես շատ հետաքրքիր ձևով ինքը կարողանում է գտնել այն կարևոր գործիքները, որոնք շատ ակտուալ են որոշակի խնդիրներ լուծելու համար։ Մեթոդիկան որպես այդպեսին ինքը նոր է մեր երկրում։
Եվ բնականաբար քիչ բան գիտեն մարդիկ։
Այո, բնականաբար։
Եվ շատ անելիք կա։
Միանշանակ։
Այս իմաստով։ Ինչպես զարգացնել հուզական բանականություն։
Առաջին հերթին շատ կարևոր է, որ որոշակի ընդունակություններ մենք կարողանանք ձեռք բերել։ Ես շատ սիրուն տեխնիկա կա, ինքը կոչվում է լուսացույցի տեխնիկա, այսինքն ոնց ենք մենք լուսացույցը անցնում, ունենք կարմիր, ունենք դեղին կանաչ լույսեր։ Այդ նույն պրոցեսը տեղի ունենում մեր հուզականության հետ։ Այդ երբ որ մենք այսպես շատ բարկացած ենք, հա, այդ մեր կարմիր լույսն է, որ մեր ներսում է, սա պիտի արդեն մեզ համար ազդանշան լինի, որ պետք է կանգնել։ Ինչ ենք անում կանգնելուց հետո, դեղին լույսի ժամանակ սովորաբար մենք սպասում ենք, ինչ պիտի անենք այդ սպասման ժամանակ, հա, շատ կարևոր է, որ մենք սկսենք այ իրան ռացիոնալիզացնել, այ որն է խնդիրը, ինչ եմ ես գում, որտեղից է գալիս այս խնդիրը, հա, ինչ լուծումներ կարող ենք տալ, կարողանանք ընտրել ամենալավագույնը այդ խնդրի համար, ու երբ որ գալիս արդեն կանաչ լույսը, սա արդեն բնականաբար քայլելու ժամանակն է, այսինքն խնդիրը լուծելու ժամանակն է, ընտրում ենք լավագույն մեթոդը խնդրի համար, որը չի վնասի եւ մեզ եւ դիմացին, ու փորձում ենք քայլել առաջ։ Այսինքն ինքը պրիմիտիվ մեթոդիկա է իրականում, տեխնիկա է, այսպես ասած, բայց շատ տիպիկ ձևով բնորոշում է, հա, այդ մեր հուզականության, այսինքն եթե մարդիկ ասում են, այ ես չհասկացա ոնց տեղի ունեցավ, իսկ փորձիր հասկանալ, հա, եթե դու խնդիրը դրել քո առաջ ինչ որ բան փոխել քո կյանքում, փորձիր այդ պահը գիտակցել, փորձիր զգալ, երբ որ դու բռնացնես քեզ այդ պահին, միանշանակ դու կկարողանաս նաև ինքնակառավարվել։
Նշեցինք, նորից պետք է կրկնեմ նույնը, թե մարդիկ կարծում են, որ ինչպիսին են, այդպես պետք է դիմացին է իրենց ընկալի, սա ինքնապաշտպանություն է, թե իսկապես այդպես են մտածում։
Տեսեք, միգուցե ուղղակի պաշտպանական մեխանիզմ է, հա, այն իմաստով, որ ես այսպիսին եմ, դուք պարտավոր եք ինձ ընդունելու։ Ինչի՞, որովհետև իրեն չի խանգարում իրանձը, դիմացինի խանգարումը դիմացինը թող ընտրություն կատարի, կամ շփվի, կամ չշփվի, ու սա դառնում է ինչ-որ մի կետում գործիք այն իմաստով, որ ես այսպիսին եմ, կամ ընդունեք, կամ մի ընդունեք, հա, այսինքն մարդը մոտիվացված չի անձնային աճի փոփոխությունների, որի արդյունքում նաև թելադրում ամիջավարին, որ ես եսպիսին եմ, ինձ ընդունեք այնպիսին, ինչպիսին, որ ես կամ, ինչի, որտև նաև իրեն չի խանգարում այ անկախ այն հանգամանքից, որ ինքը արդեն ունեցավ, հա, միջանձնային հարաբերություններում խնդիր, որովհետև իրան ցուցում արվեց, ասվեց, որ այս ինչ բանը որ անում ես, կարծես թե դրական չի կամ լավ չի, բայց իրեն չխանգարեց, միևնույնն է, իրեն չխանգարեց, որովհետև իր առաջ խնդիր դրված չի անձնային աճը, այդ մոտիվացիան, ինքնակրթումը,
բայց ես բարական հնարավոր մարդը աշխատանք կործնի,
միանշանակ
հավանական կոլեկտիվում չհարմարի
ցանկացած մեծ
ռիսկերը,
միանշանակ ռիսկերը բավական։
Նույնիսկ սա չի բերում այդ գիտակցման համար։
Առհասարակ այս ոլորտում, ու եթե խոսում ենք հա այդ բռնության ոլորտի մասին, կորուստը մեծ նշանակություն ունի, որովհետև կորուստի վախը շատ հաճախ բերում է այդ շոկոթերապիային, բայց ոչ հաճախ։ Այսինքն շատ հաճախ սա կարող է ունենալ ուղղակի պլացեբո էֆեկտ։ Այս վախենում եմ կորցնել աշխատանքս, դե լավ, ես կփորձեմ ինձ ուղղել, շտկել, մանիպուլյատիվ վարք որոշակի ժամանակ, հա, մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ, հետո էլ ինքը վերադառնում է իր կենսակերպին։
Եվ Մարինե, նաև ռադիո լսողներին ուզում եմ մի քանի խորհուրդ ներկայացնել, ինչպես կարող են գերզգայուն մարդիկ կառավարել իրենց հույզերը, ինչ հմտություններ կան։
Ահա, շատ լավ հարց եք տալիս, իրականում այսպես շատ չեմ խորանա ու շատ բարդ, տեխնիկապես բարդ բաներ չեմ ասի, արտաքինից պրիմիտիվ թվացող բաներ կասեմ, բայց երբ որ մեր ունկնդիրները լսեն, կարծում եմ, երբ որ փորձեն կիրառել, կզգան դրանց արդյունավետության աստիճանը, նախ առաջինը մենք կարող ենք ուղակի մկանային վարժություններ անել, ձեռքի, հա, երկու ձեռքի ափեր, այսպես բրունցք անել, այդ ամենաբարկացած պահի, ինչքան հնարավոր է ուժեղ այսպես սեղմել, հետո բաց թողնել, սեղմել, հետո բաց թողնել, 3 անգամ, մաքսիմում 3 անգամ, եթե մենք անենք, կզգանք դրա էֆեկտը։ Ինչով է սա արդյունավետ։ Առաջին հերթին, երբ որ մենք այսպես բարձր հուզականության մեջ ենք, շատ կարևոր է, որ մեր ուշադրությունը կտրվի այն օբյեկտից, որի վրա մենք այդ էմոցիան զգում ենք, կենտրոնացած ենք, այսինքն մեր կենտրոնացումը շեղում ենք դեպի մեր ձեռքերը։ 1. Երկրորդ, երբ որ մենք այսպես շատ լարված ենք, բնականաբար մեր օրգան համակարգի աշխատանքը խաթարվում է։ Իսկ պրիմիտիվ ձեռքը սեղմել, բաց թողնելով առաջին հերթին մենք լիցքաթափվում ենք, էներգիայի հոսք ու արտահոսքը տեղի ունենում։ Երկրորդ հերթին մեր արյան շրջանառությունը սկսում է կարգավորվել։ Իսկ քան որ է հուզական ակայն վիճակում մեր ուղեղը սկսում է վատ աշխատել, արյան շրջանառությունը բերում է նրան, որ մեր ուղեղի աշխատանքը սկսում է բարելավել, որի արդյունքում բնականաբար իրավիճակին մենք սկսում ենք այլ գնահատականներ տալ։ Այդպես էլի պրիմիտիվ վարժությունը, որ կարող եմ ասել, դա շնչառական, պրիմիտիվ շնչառական վարժություններ են, խորը շնչել, արտաշնչել 2-3 անգամ, ինչի, որովհետև առաջին հերթին մենք մեր ուշադրությունը տեղափոխում ենք մեր շնչառության վրա, երկրորդ հերթին լարված վիճակում մեր ուղեղին թթվածին չի հասնում, հա, իսկ երբ որ մենք խորը շնչում, արտաշնչում ենք, թթվածինը տեղ է հասնում, մեր մտավոր կարողությունները սկսում են ավելի ակտիվ լինել, այսինքն արտաքինից պրիմիտիվ թվացող վարժություններ են, բայց կարող են շատ արդյունավետ լինել տվյալ իրավիճակի ռիսկը նվազեցնելու համար։
Շնորհակալություն, կարևոր բան, որ բաց թողեցինք։
Ըստ էության թեման ինքը շատ ակտուալ, շատ հետաքրքիր է, կարծում եմ բովանդակալի զրույց ունեցանք ձեր հարցերի միջոցով։
Եվս մեկ անգամ հանդիպելու հնարավորություն կունենանք։
Սիրով։
Եվ կշարունակենք մեր զրույցը եւ բաց թողած հարցերին եւս կանրադառնանք։ Շնորհակալություն Մարինե,
ժամանակ
գտնելու եւ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Հիշեցնեմ ռադիո լսողներին, իմ հյուրը հոգեբան Մարինե Եղիազարյանն է։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շարունակեք հետևել մեր հաղորդումներին։ Այս հաղորդման շրջանակներում հանդիպելու ենք հաջորդ կիրակի։
կյանքս խաղ է, զգալ տուր ինձի գորովանքուս։ Իդի գամի օր, որոքի դավաղ է, արակ խուսապուման երազին այս լույս։ Եկուր վաղադունգ ու ծետոր շոմիս, և գուծ է տենդով մամերնի հոգիս։ Մի խամրեցն է ույզը պաշտումի, թող որ լայվացքի տամպեմ բոցը ջինչ, մոտեցիր կնքուշ ծաղիկը կյանքիս։ Համպույրի մեջ մորանա ամեն ինչ, համպույրի մեջ Morana mameni. Սաղվոր, որ կան դանդաղ է, եգուր ծանդրույթը սալեցուր հոպուս։ Լույս երազիս մը մեջ զիստաղ է, բեր ինձի սիրդիտ գուրգուրանքը կույս։ Եգուր վաղդում Գուցե թորշոմիս, և գուցե տենդով մամերնի հոգիս։ Մի համարեցն է ույզը պաշտումիս, ող որ նայվացքի տամպեմ բոցը ջինչ, մոտեցիր կնքուշ ծաղիկը կյանքիս։ Համպույրի մեջ մորանա ամեն ինչ, համպույրի մեջ մորանա ամեն ինչ։
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։ Ռադիո Մարիամի նպատակն է քրիստոնեական ու ազգային արժեքները հասցնել ամեն հայի օջախ աշխարի բոլոր անկյուններում։ Եվ այս առաքելությունը իրականացնելու համար մենք քո օգնության կարիքն ունենք։ Ռադիո Մարիամը իր գոյությունը պահպանում է միայն իր ունկնդիրների ֆինանսական աջակցությամբ։ Միացիր մեր առաքելությանը, օգնիր պահպանել ու տարածել հայկականն ու քրիստոնեականը։ Մանրամասների համար զանգահարել 093 72 33 32.
Hazov yar hoveri hetye զաղիկ փնջելով սարվորի հետ եւ զաղիկ փնջելով սարվորի հետ եւ սև ձյուս վրա դեր դուրն եմ եկել դուրը փակտես էլ մոլոր մնացել սարի սիրո Մեջս մեծացել, ծաղկան սոլերով մազերը թացել, ծաղկան սոլերով մազերը թացել, մազերի բույրը հերվից է գալիս, ձեպ յուրը մերում, սրտիս է
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։